Milí bratři, sestry, přátelé, na začátku dnešní úvahy přečtu verš, nehledejte, bude jenom jeden, pak bude ještě jeden delší úsek. Verš z 2. listu Korinským 5.21. Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli boží spravedlnosti. A ten delší úsek na úvod z listu Římanům, 3. kapitola od 9. verše. Přečtu ho celý a pak z toho vypíchnu nějaké verše, které se vztahují k těm myšlenkám, o které se chci podělit. Takže Římanům, list Římanům, 3. kapitola, 9. verš. Co tedy? Máme my, Židé, nějakou přednost? Vůbec ne. Vždyť jsme už dříve ukázali, že všichni, Židé i pohané, jsou pod mocí hříchu. Jak je psáno, nikdo není spravedlivý, není ani jeden. Nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha. Všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti. Není, kdo by činil dobro, není ani jeden. Hrob otevřený je jejich hrdlo, svým jazykem mluví jen lest. Hadí je skrývají vertech, jejich ústa jsou samá kletba a hořkost. Jejich nohy spěchají prolévat krev, zhouba a bída je na jejich cestách. Nepoznali cestu pokoje a úctu před Bohem nemají. Víme, že co zákon říká, říká těm, kdo jsou pod zákonem, aby byla umlčena každá ústa a aby celý svět byl před Bohem usvědčen z viny. Vždyť ze skutků zákona nebude před ním nikdo ospravedlněn, neboť ze zákona pochází poznání hříchu. Nyní však je zjevena boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky. Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všechny, kdo věří. Není totiž rozdílu. Všichni zhřešili a jsou daleko od boží slávy. Jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši. Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hříchy. Svou spravedlnost prokázal i v nynějším čase, aby bylo zjevné, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše. Pocuť úsek z božího slova, aby jsme ho měli v kontextu, a teď jenom ještě jednou zdůrazním verše, které se vztahují k tomu, o čem bych rád mluvil. 10. Nikdo není spravedlivý, není ani jeden. Není rozdíl. Všichni zhřešili a jsou daleko od boží slávy. Před několika týdny mě v televize zaujal jeden dokument pojednávající o jedné osobnosti z nedávné československé historie, o Zdeňkovi Nejedlém. Komu to jméno nic neříká nebo tápe, tak Zdeněk Nejedlý se do našich nedávných dějin zapsal, žel především svým nechválně známým působením jako ministr kultury a školství v 50. letech minulého století, tedy v tom nejtemnějším období komunistické éry u nás. Někteří z vás to tu dobu jste prožili a jenom podotknu, že to bylo období, kdy i naše společenství, tedy křesťanské sbory, byla oficiálně zakázána, nebylo možné se takto scházet a někteří bratři v té době byli i vězněni. Tedy opravdu těžké časy. Ale zpět k tomu Zdeňkovi Nejedlému, jak se o něm dočteme, mimo jiné zavedl 9letou školní docházku, to by ještě nebylo tak zlé, ale otevřel cestu ke komunistické a ateistické ideologizaci školství a likvidaci církevních škol. Aktivně se také podílel na perzekuci lidí, kteří nesouhlasili s komunistickým režimem. Na tom, co se v té době dělo neblahého v naší zemi, tedy měl poměrně výrazný podíl. Na druhou stranu to byl člověk velmi inteligentní, velmi talentovaný a vzdělaný. Byl to historik, vlastenec, profesor. O jeho některých historických pracech se pochválně vyjádřil třeba i prezident Masaryk a tak dále. Byla to tedy osobnost přinejmenším velmi kontroverzní, kterou teď samozřejmě nebudeme dál rozebírat. Kdo má zájem, tak si příslušné informace jistě snadno dohledá. Mimochodem jenom na okraji, ta postava Zdeňka Nejedlého je sice anonymně, ale zcela jednoznačně zachycena i ve známém Menclově filmu Skřivánci na niti z roku 69, který pak byl pochopitelně dlouhou dobu zakázán. Zdeněk Nejedlý o sobě v závěru svého života prohlásil: Uměl jsem vždycky vyplnit svůj úkol, dát našemu lidu, co jsem dovedl, čemu jsem se naučil, co jsem za nejlepší pokládal. V biblické knize Přísloví čteme, někdy se zdá člověku cesta přímá, ale nakonec přivede k smrti. Tady to beru jako důrazný apel, abychom vždy ve všech našich rozhodnutích, když se chystáme udělat to, co za nejlepší pokládáme, hledali Boží vůli, především tu zjevenou v textu Bible, anebo pokud nám ji Bůh zjeví přímo nějakým jiným způsobem do konkrétní situace. Protože to, co sami pokládáme za nejlepší, se nakonec může ukázat být pravým opakem. Jak se říká, cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. Když přemýšlíme nebo mluvíme o té době, jak jsem říkal, 50. léta, nebo i o jiných těžkých obdobích, války a podobně, nebo o tom, co zlého způsobeného lidmi se děje i dnes, v dnešní době, kolem nás, jinde na světě, tak si říkáme, jak je to hrozné, co všechno ti komunisti, fašisti, mafiáni, islamisti a tak dále napáchali. A je to pravda, napáchali a páchají. Ale co mě v tom televizním dokumentu o Zdeňkovi Nejedlém zaujalo nejvíc, a tím se dostávám k té hlavní myšlence, o které chci mluvit, tady tím zmiňovaným dokumentem provázel historik s příznačným jménem Jiří Křesťan, který se životem Zdeňka Nejedlého zabýval snad 30 let. Napsal o něm historickou publikaci. A poslední věta v této knize zní velmi zvláštně. Já jsem Zdeněk Nejedlý. Televizní redaktor se ptá profesora Křesťana, co touto větou vlastně myslel. A on mu odpovídá. Vlastně jsem si uvědomil, že ta dramata, která on, tedy Zdeněk Nejedlý, prožíval, jsou do jisté míry i našimi dramaty. I my sami vstupujeme do určitých situací, musíme se rozhodovat, přijímáme kompromisy, děláme často věci, které považujeme za správné, ale po čase se třeba ukáže, že to byla falešná křižovatka, že je to bludná cesta, kterou jsme se vydali. Tento přístup Jiřího Křesťana mě velmi zaujal a považuji ho za velmi vzácný. Nestavím se do role nějakého spravedlivého, vševědoucího arbitra, který z nadhledu hodnotí život a životní omily někoho druhého, ale při odsouzení činů, které jsou odsouzení hodné, se na něj dívám jako ten, kdo si je vědomí své vlastní omylnosti i morální nedostatečnosti. A stavím se v určitém smyslu naroveň tomu člověku, o němž hovořím, na jeho život se dívám. A jsem si vědom toho, že možná jen tím, že se mi do rukou nedostala ta příležitost, ta moc, jako jemu, tak některá moje rozhodnutí neměla tak fatální následky. Rozhodně tím, co teď říkám, nemám na mysli nějaké relativizování, omlouvání, zlehčování těch zlých činů a projevů a jejich následků, nějaké všeobjímající pochopení a toleranci, nebo jak se teď poněkud pejorativně říká, sluníčkářství. Myslím, že zlo, hřích, jak je na základě našeho, byť omezeného poznání vnímáme, je potřeba pojmenovat. A s moudrostí, protože nelze vyhrát všechny války, se tomuto zlu postavit. A to především tam, v těch oblastech, za něž máme my zodpovědnost, což je především náš vlastní život, pak pokud máme rodinu, tak v rodině, a pokud je mi svěřena i nějaká zodpovědnost mezi lidmi, ať už ve sboru, v zaměstnání, v občanském životě, ve státě a tak dále, tak i tam se postavit proti zlu, co vnímáme jako zlo. A vnímám to jako apel pro sebe, kdy se mi často nechce vstupovat do konfliktu a ozvat se tam, kde bych měl. Kéž nám k tomu dá Bůh moudrost a odvahu. Ale ten moment, který ke mně promluvil a rád bych, aby mi jako takový vnitřní maják zůstal, je ta myšlenka, která zazněla i v tom úvodním biblickém textu. Máme my, tedy my, komu byla zjevena Boží pravda, Židé, a věřím, že v tomto smyslu i křesťané, nějakou přednost? Vůbec ne, není spravedlivého ani jednoho. Že v tomto smyslu, ve smyslu vlastní spravedlnosti a schopnosti nebo neschopnosti, spíš se vždy rozhodovat správně, jsme jako lidé všichni na jedné lodi. A přál bych si, aby tato myšlenka, tenhle princip, tenhle vnitřní maják pak v různých konkrétních situacích ovlivňoval naše konkrétní jednání. Před časem jsem tady říkal, že někdy se jeví být problém dát si dohromady některé biblické výroky, některé principy, dobré principy z nich plynoucí, které jdou jakoby proti sobě a jak je teda potom aplikovat v životě. Protože na jednu stranu teď říkám uvědomit si, že jsme v tomto smyslu všichni lidé na světě na jedné lodi, na druhé straně čteme verše jako z 2. listu Korinským 6:14, nespřehajte se s nevěřícími, jaká je shoda Krista s Beliálem, co mají věřící a nevěřící společného. Takže tady máme, nikdo není spravedlivý ani jeden, není rozdílu. A na druhou stranu, co mají věřící a nevěřící společné. Obojí je pravda, obojí je zapsáno v Bibli. A pokud jde o naši vlastní lidskou spravedlnost, tak opravdu není rozdílu. Jediné, ale zásadně podstatné, v čem rozdíl je, jak věříme, že jsme ospravedlněni obětí Pána Ježíše Krista. Z Božího pohledu je tak ta naše nedokonalá lidská spravedlnost nahrazena tou dokonalou Kristovou. Máme tak v sobě Božího ducha, který nás vede, abychom následovali Boží stopy, tedy biblickou mluvou skutky, které připravil Efeským 2:10. Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám připravil. Ale rozhodně to není něco, co by nás mělo vést k pocitu, že jsme ti dobří a ostatní, ti ostatní špatní a zlí. Protože to ospravedlnění není z nás, Efeským 2:9, není z nás, je to Boží dar, není z našich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Víme z vlastní zkušenosti, že i když v nás je Boží duch, tak a následujeme ty Boží stopy, tak víme, že v tomto následování děláme chyby, když nás převládne naše ego, biblickou mluvou starý člověk, jak to přiznává i sám apoštol Pavel v listu Římanům, že dělám to, co nechci, dělá to hřích, který je ve mně. Když nás převládne například touha po vlastní seberealizaci, prosazení vlastních ideí, vlastních nápadů, máme strach, abychom o něco nepřišli, tak si hlídáme především svůj vlastní prospěch, nebo nás jen dostihne naše netrpělivost, jak se to stalo třeba i patriarchovi Mojžíšovi, když udeřil do skály, když neměl, nebo jeho bratru Áronovi, když vyměkl a dovolil Izraelcům postavit modlu zlatého telete. Nebo máme malou víru jako učedníci, kteří se báli v bouři na vodě a nepoznali Ježíše, když se k ním blížil, nebo když nebyli schopni uzdravit postiženého chlapce kvůli své malé víře. Usnuli, když se měli modlit s Ježíšem v Getsemanské zahradě před jeho ukřižováním. A to přitom všechno byli lidé, kteří měli s Bohem nebo s Pánem Ježíšem velmi blízký vztah, ti učedníci dokonce i fyzický. A když jsme u toho, možná právě, když si čteme tyhle nebo jiné biblické příběhy, tak máme přirozenou tendenci hodnotit jednání jejich aktérů z jakéhosi nadhledu, jako generálové po bitvě, protože víme, jak to dopadlo. Ten Mojžíš, kterému došla trpělivost, tak si to těsně před cílem pokazil, že nevešel do té zaslíbené země, že neudržel tu trpělivost. Ten Áron neměl podléhat tomu tlaku okolí, když přece víme, že tam Mojžíš nezahynul, jak si ti lidé mysleli, ale prostě byl na té hoře pořád. Malověrní učedníci, ten Petr, tak zbrkle horlivý a na druhou stranu zbabělý. David, který se nechal svést, nevěřící Tomáš, který chtěl vidět hmatatelné důkazy. Povzbuzujeme se a napomínáme se, nedělejme ty chyby jako oni, buďme pevní ve víře a tak dále. To je samozřejmě správné, brát si příklad z jiných i z jejich chyb, a proto jsou tyto události v Biblii zapsány, ale zároveň si uvědomme, že přestože víme, jak to dopadlo a kde kdo udělal, jaký přešlap a kde měl jaký nedostatek, tak stojíme nohama s nimi na stejné zemi. Podobně jako historik Jiří Křesťan uzavřel svou knihu o Zdeňkovi Nejedlém slovy Já jsem Zdeněk Nejedlý, já musím prohlásit, já jsem ten nevěřící Tomáš, já jsem ten někdy přehnaně horlivý a jindy ustrašený Petr, já jsem ten spící Jakub, spící Jan. Já jsem ten David, snažící se velmi nešťastným způsobem zamaskovat svoje selhání. Já jsem ten netrpělivý Mojžíš a tak dále. A je to jen z Boží milosti, díky Kristově oběti, že se na mě Bůh takhle nedívá, ale že vidí Kristovu spravedlnost. Ale nemůžu se chlubit ani tím svým rozhodnutím, že jsem si já vybral Krista správně, ale jak vyznává apoštol Pavel v listu Galackým, já se nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista. A pak v druhém listu Korinským, sám sebou se chlubit nebudu, leda svými slabostmi. Jde o to, aby Pán Ježíš byl vidět, abych tak řekl, skrze náš život. Napadá mě k tomu možná takový trochu za vlasy přitažený příklad, protože jsme obklopeni všude různými reklamními videospoty, ať už televizi nebo na internetu, a některé z nich mi přijdou docela vtipné a z některých si sice pamatuju, co tam Liška, Čtvrtníček nebo Pavlásek s profesionální brilancí prováděli vtipného, ale už si nepamatuju vlastně, na co to byla reklama. Což v případě reklamy nevadí, ale svědectví našeho života by nemělo poutat pozornost na nás, ale na Pána Ježíše. Nebo se mi vybavují, když jsem slyšel některá svědectví lidí, kteří před svým obrácením prožili nějakou divokou minulost, a to svědectví z 90% se stávalo z velmi poutavého popisu, jako v nějaké bondovce jejich pestrého života před obrácením, a skončilo větou a pak jsem uvěřil. Vím, že to teď zjednoduší a bagatelizují, ale snad rozumíte, co mám na mysli. A ještě přečtu jeden známý úsek z Lukáše 18. kapitoly od 10. verše. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden, dávám desátky ze všeho, co získám. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout. Byl se do prsou a říkal, Bože, slituj se nade mnou hříšným. Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu a ne farizeus, neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a ten, kdo se ponižuje, bude povýšen. Jenom pro jistotu řeknu, ten celník v té době reprezentoval něco, jako dnes je vyvrhel společnosti. Nelze to brát jako celník v dnešním slova smyslu, a ten, kdo stojí úplně na dně té společnosti, kým se pohrdá. A myslím, že to hrozí víc těm z nás, kdo jsme v životě neudělali nějaký opravdu velký průšvih, protože ti, kdo si prošli nějakým vlastním dnem, si to možná uvědomují víc. Určitě jsme toho každý v životě udělali mnoho špatně, mnoho jsme pokazili, mnoha lidem ublížili, ale možná jsme měli tu milost, že jsme neudělali nic až takového, že bychom si tím sobě nebo jiným lidem vyloženě zničili život. A tak takový ten vnitřní pocit, že já jsem přece ten slušný, se v nás ozývá. Ale dnes jsem právě chtěl především sobě poukázat na to, že to, že jsem v životě snad něco opravdu zásadně nepokazil, není díky tomu, že bych byl tak dobrý, lepší než ti, kterým se to stalo, ale možná jsem měl v životě jen to štěstí, respektive tu milost, že jsem se v životě nedostal do takových situací, do takových tlaků nebo pokušení, kde by ta zlá přirozenost, která je ve mně, se k tomu dostala prostor. Nebyl jsem třeba v situaci, že by mi kvůli víře šlo o život, jako zmiňovanému Petrovi. Že mi nebyla svěřena taková zodpovědnost a moc nad ostatními lidmi, ve které bych toho mohl tolik napáchat. V tomto ohledu díky Bohu za omezení, která nám dává. Jenom takový opravdu malinkatý příklad, na kterém si to uvědomuji téměř dennodenně. Jsem taková, jak se říká, horká povaha, někdy mi rychle bouchnou saze, například když někdo poukáže na nějakou moji chybu, nedostatek a myslím si, že to není pravda nebo něco po mně chce, co se mi zdá nad rámec mých povinností. Zkrátka se mi to zdá nespravedlivé, tak už rychle za tím člověkem běžím, sahám po telefonu nebo po klávesnici, abych mu to pořádně vytmavil. tak často velké štěstí je, že ten člověk není momentálně dostupný, protože má mezi tím příležitost vychladnout. Často si uvědomím, že vlastně měl přinejmenším částečně pravdu a nakonec je ta reakce úplně jiná, než by byla, kdyby byl po ruce hned. To se taky ovšem někdy stane, že je po ruce hned a pak to často vede ke zbytečně ostré slovní výměně, k napětí a nakonec se za sebe stydím a je potřeba se omluvit. Takže i tady na takových miniaturních příkladech si uvědomuju, že to, že je mi zabráněno v té okamžité reakci, v té komunikaci, tak nakonec ušetří spoustu nedorozumění a vzájemného zranění. Rád bych, aby mi i tyhle malinkaté události, příklady pomohly k tomu, že budu lépe vnímat a snášet vážnější situace, kdy něco nejde, nedaří se, nemám nějaké možnosti, prostředky, pochopení a tak dále, které bych rád měl a nechápu, proč Bůh ty dveře neotevře. Ale možná je to někdy právě proto, myslím, že ne vždycky, ale někdy ano, že mě tím chrání před situacemi a rozhodnutími, které bych dobře nezvládl. Blížíme se k závěru a tak zhrnu řečené a to nejlépe citací z Božího slova. Matouš 7. kapitola od začátku. Nesuďte, abyste nebyli souzeni, neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale sám nepozoruješ trám ve vlastním oku? A nebo říkáš svému bratru, dovol, ať ti výjmu třísku z oka a hle, trám ve tvém vlastním oku. Pokrytče, nejprve výjmi ze svého oka trám a pak teprve prohlédneš, abys mohl výjmout třísku z oka svého bratra. Tady ještě jednu vsuvku. V těch příkladech, které jsem uváděl, šlo o nějaké zlé jednání, ale často se s takovým určitým vševědoucím nadhledem díváme i na své bratry, sestry, spoluvěřící, kteří některé věci z Božího slova vnímají trochu jinak než my. Mají jiné důrazy nebo jinou praxi. S tím, že to poměřujeme, posuzujeme a někdy i odsuzujeme vlastním poznáním a porozuměním, jakoby naše chápání bylo tím absolutním referenčním měřítkem. Přitom poznání, i to naše poznání, je pouze částečné. 1. Korinským 13.9. Nedokonalé. Jistě, opět nejde o to souhlasit se vším, přijímat vše, nebo se zdráhat sdílet svoje prožívání víry. Máme být připraveni podat odpověď každému, kdo se zeptá na důvod naší naděje. 1. list Petrův 3.15. Ale jde o to uvědomit si s určitou pokorou, že i to moje vnímání, to moje chápání, moje přemýšlení nemusí být vždy stoprocentně správné a jediné možné. Kéž nám i v tom Bůh dá moudrost. Ještě několik veršů na závěr, list Římanům 14.12. Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu. Nesuďme už jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení. Galackým 6.3. Myslí-li si někdo, že je něco a přitom není nic, klame sám sebe. Každý, ať zkoumá své vlastní jednání, pak bude mít čím se chlubit, bude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými. Každý bude odpovídat sám za sebe. A na samý závěr ještě poslední podnět vycházející z dnešního zamyšlení. Mluvil jsem o ztotožnění se. Jiří Křesťan říká, já jsem Zdeněk Nejedlý. Já si říkám, já jsem nevěřící Tomáš, já jsem ustrašený Petr, netrpělivý Mojžíš a tak dále. Ale tady toto ztotožnění se je samozřejmě jenom v té rovině uvědomění si toho, že z hlediska vlastní spravedlnosti, vlastních morálních kvalit není mezi námi lidmi rozdíl. Profesor Křesťan se nejde na místě Zdeňka Nejedlého udat a nechat odsoudit za jím spáchaná bezpráví ani nikdo z nás. Jak píše apoštol Pavel v listu Římanům, sotva kdo zemře za spravedlivého, i kdyby za dobrého člověka se snad někdo zemřít odhodlal, ale za zločince to ani náhodou, dodávám já. Bůh ale dokazuje svou lásku k nám. Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci. Jediný, kdo se s námi, mezi nimiž není spravedlivý, není ani jeden, dokonale ztotožnil na všech úrovních, na všech levelech, až do té fyzické, je Pán Ježíš Kristus. A proto ho dnes také slavíme. Toho, který nepoznal hřích, Bůh kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. Amen. Amen.